to'rtinchi rasm. Shundan so'ng Xudo ajdodlarimizni, birinchi erkak va ayolni yaratdi. Ularga Odam ato va Momo Havo deb ism qo'ydi. Xudo ular uchun juda ham ko'rkam jannat bog'ini vujudga keltirib, ularni o'sha joyga joylashtirdi. Xudo ularga o'zi yaratgan barcha mahluqotlarni boshqarish hokimiyatini berdi. Xudo ularni qattiq sevar va ular bilan yaqin aloqada edi. Xudo bog'dagi barcha daraxt mevalardan yeyishga ijozat bergan edi. Biroq yeb o'lmasliklari uchun birgina daraxtning mevasidan yemaslikni buyurgan edi. Bu esa agar ular taqiqlangan mevadan yeb ko'rishsa, Xudodan abadiy ajralishini bildirardi. Xudoning dushmani bo'lmuş shayton Odam ato va Momo Havoni vasvasaga solgan holda shunday dedi. Taqiqlangan daraxt mevasidan yeyishlaring mumkin. Hech narsa bo'lmaydi. U shu zaylda ularni aldadi. Ular Xudoga itoat etishmadi va shaytonning maslahatiga yurib, o'z bilganlaricha ish tutishdi. Bu odamlarning dastlabki gunohi edi. Aynan shundan keyin gunoh xuddi yuqumli kasallik kabi hozirgi kungacha o'tib kelyapti. Albatta, Xudo Odam ato va Momo Havoni sevardi. Lekin Xudo solih va muqaddas bo'lgani bois ularni bog'dan haydab yubordi. Ular Xudodan ajralib ketishdi. Shundan buyon butun odamzod qornini to'ydirish uchun mashaqqat bilan mehnat qiladi. Bundan tashqari azob-uqubat, kasallik va o'lim paydo bo'ldi. Lekin bir kuni kelib, Xudo o'zi bilan odamlarni ajratib turuvchi gunohdan odamlarni xalos etish maqsadida buyuk najotkorni yubordi.